Що з економікою?
Вітаємо! З вами програма «Що з економікою». Мене звати Юлія Мінчева.
Мене звати Андрій Федотов, я з Центру економічної стратегії.
І в нас сьогодні класні гості. З нами в студії Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, та Іван Міклош, радник прем'єр-міністра України і член наглядової ради Центру економічної стратегії. Ми тут зібрались обговорити найпопулярнішу тему в Фейсбуці цього тижня – це зарплати держслужбовців, урядовців, які вони мають бути, що таке нормальна зарплата, чому ми це все обговорюємо і для чого і на що вони впливають, ця дискусія взагалі на що вона може вплинути.
Я пропоную почати з, взагалі, яка має бути державна позиція щодо зарплат. Іване, можливо, ви можете поділитися, який є досвід Словаччини, як вона має формуватися, щоб не виникало таких скандалів, які от ми зараз бачимо в Україні.
І тут ми не забуваємо, що Іван був протягом 10 років в уряді Словаччини. Іван був віце-прем'єром та міністром фінансів і брав участь так само в дискусіях в межах Європейського Союзу, очевидно, із цих питань. Тому цей досвід, насправді, має відповісти нам на питання, які є найкращі практики.
Да, спасибо за приглашение. Некоторые принципы ясные. Ясные в том, что когда страна хочет иметь профессиональную, качественную администрацию, надо оплачивать людей. Принцип тоже ясен тот, что есть какая-то связь между заработной платой в госслужбе и в рыночном секторе. Нормально в развитых странах, что есть некоторая разница в меньше заработная плата, но не много меньше в газсекторе, потому что там более высокая стабильность, где что в рыночном секторе там там есть более высокая неясность или прогнозируемость труда. Что касается Украины, я думаю, Украина должна пройти тоже в этой области реформой, так как прошли другие успешные страны, как Польша, Словакия, прибалтийские страны. Впервые, мне очень нравится, что Тимофей Милованов сказал, я думаю, на прошлой неделе или две недели назад он сказал, что есть какая-то невозможная троица. Невозможно иметь в то самое время качественную администрацию и честную, и дешевую. Это, я думаю, самое значительное. Можете иметь две из этих вещей, но не можете иметь все три сразу. И анализ Центра экономической стратегии, я думаю, очень правильно показывает, где находятся главные проблемы. В том, что прежде всего эти высокие чиновники в государственной службе, там заработная плата очень низкая. Там в то самое время очень высокая ответственность, и надо, чтобы там были профессионалы, чтобы там были менеджеры, которые будут... Потому что сегодня перед Украиной стоит не только что управлять нормально процессами, но тоже сделать реформы, сделать изменения. Я думаю, это самое главное. Я думаю, вы будете говорить, Глеб, о ваших исследованиях, о ваших результатах. Я добавлю, что я думаю, что еще тоже важно, что там не находится. Значит, да, я согласен со всеми этими вашими результатами вашего исследования, что надо поменять, но еще важна одна вещь. Еще надо поменять структуру и качество всей публичной администрации, потому что нам она так, как сегодня существует, она сложилась во время последних десятилетий, когда не было реформ. Значит, мы имеем в многих областях, в многих институциях имеем много людей, которые не все ясно, что делают, если это необходимо для новой ситуации после реформы. Значит, я думаю, одна из важных вещей, которая будет стоять перед институциями, это аудит. Это глубокий аудит информационный, персональный. И по сути того, что они делают. И я могу сказать пример из Словакии, когда я сделал такой аудит в Министерстве финансов, когда я в первый раз был министром финансов в 2002 году. Этот аудит продолжался один год в Министерстве финансов. И в результате этого, значит, это сложная работа. Мы наняли на эту работу профессионалов, мы наняли германскую компанию и одну словацкую компанию. И мы, как я как министр и мои сотрудники, мы сотрудничали вместе с ними. И на протяжении одного года работы, очень-очень детальной работы, мы пришли потом к выводам, как поменять министерство. Результат был, что мы снизили количество людей в министерстве тогда с 850 на 499 людей, значит, на 30% мы снизили. Мы повысили зарплаты, прежде всего тем людям, которые на самых значительных позициях. Это были прежде всего генеральные директора секции на министерстве. Мы снизили количество этих секций. И потом мы были способны нанять самых лучших людей с рынка. Например, людей из банковского сектора, аналитиков. И качество работы министерства очень-очень улучшилось. И потом и некоторые другие министерства это сделали.
А была дискуссия внутри страны по поводу того, что вы подняли зарплаты? Говорили ли это, что не нужно делать? Или это прошло довольно
легко? Была дискуссия. Ну, я сказал, что я не буду повышать количество денег, которые шли на заработные платы.
То есть,
потому что
я
снизил, да. Фонд оплаты труда. Еще я сделал то, что символически 5% я вернул государству, как-то ниже было. Ну, 95% с этого, что мы сохранили снижением людей, мы разделили людям. Но не каждому то самое, но прежде всего тем, которые на самых ответственных позициях. И это принесло очень-очень хороший результат, потому что это был пример тоже для других министерств, чтобы это сделали, когда говорили, что у них нет достаток людей, что заработные платы низкие, что новые задачи. Потому что в каждом министерстве протягом лет, когда не делаются реформы, в конце имеете структуру, где некоторые люди перезагружены, некоторые люди не имеют что делать, некоторые люди делают искусственную работу другим людям. Значит, и я думаю, что эта ситуация тоже в Украине сегодня. Значит, мне кажется, что очень надо было бы сделать такой аудит. Или другой подход, который некоторые страны сделали, это дерегуляционная гильотина. Так называемая. Когда делается опять, опять она основана на глубоком качественном анализе процессов, которые происходят в інституціях.
Наскільки це може вплинути на рівень довіри до інституції? Тому що ми от якраз з Юлією перед ефіром обговорювали проблему, що обговорення високих зарплат держслужбовців, воно на фоні дуже низької, от я там дивився останнє опитування Деміністратив щодо довіри до чиновників і держслужби, воно на рівні з недовірою до прокуратури. Тобто там вся там корупційність чи там недовіра до судової системи, до системи правосуддя, вона на рівні недовіри до чиновників. Наскільки те, що ви робили, воно вплинуло на те, що до держслужбовців бренд, імідж бути держслужбовцем, воно якось змінилося, і це виправдало там зміну, більше високі зарплати і зміну взагалі статусу того, що... Что так и будет?
Да, с одной стороны, надо сказать, что да, оно поменялось. Когда мы посмотрим сегодня, какой статус держслужбовца и какой был 20 лет назад, это очень, очень другая ситуация. Но надо сказать, что это не поменялось через один год. Значит, Украина тоже должна сделать некоторые реформы, которые еще большинство людей не принимает, но когда они не будут сделаны, никогда не будет лучше. Знаете, это проблема. И что касается... ответ или отзыва реформ. Смотрите, когда реформа настоящая, когда она меняет систему, эту нереформную систему, коррумпированную, всегда она связана с оппозицией. Смотрите, самые лучшие реформы, самые глубокие реформы. Реформа, которую делал Нацбанк. Какой ответ? Не в обществе, никогда в обществе, но прежде всего ответ у тех, которые злоупотребляют нереформируемой системой, и у них нет потом возможности уже иметь доходы из этого. Да? Или реформа здравоохранения, или сейчас реформа рынка труда, которая будет связана и с этим. Значит, да, это улучшило ситуацию, но это тоже не было просто. Это тоже было связано с проблемами, тоже было связано с отрицанием, с оппозицией. Это тоже сложно, знаете, когда увольняете людей, это человечески тоже не просто, да. Но мы старались тоже найти людям, которых увольняли, найти им работу. И знаете, потому что всегда в стране В некоторых областях есть перезагруженность, перезанятость, но в некоторых областях есть недостаток. Например, когда мы это делали, мы вступали в Евросоюз. Значит, было некоторые новые позиции, связанные с дотациями в сельское хозяйство, с европейской агрополитикой и так далее. Но надо, чтобы система работала эффективно.
Глеб, у нас декілька місяців тому була якраз заява президента щодо зменшення фонду заробітної плати на 10%. І наскільки там зменшення взагалі загалом фонду оплати праці держслужбовців з тим, що потрібно міняти структури, наскільки це взагалі можливо, наскільки можна обійтися без масових звільнень, протестів профсоюзів там, і в такої дуже сильної опозиції щодо зміни взагалі структури оплати праці. Тому що я впевнений, що будь-яка там політика опозиційно налаштована до влади, він буде використовувати цю можливість для того, щоб сказати, що це не може бути. А ми так розуміємо, що для того, щоб справді зробити реформи більш глибшими, нам потрібна ця зміна структури, зміна нормальні зарплати, на які можна наймати професійних менеджерів.
А ще, будь ласка, розкажи, бо ви це точно досліджували, і не всі це розуміють серед наших слухачів, з чого складається зарплата, наприклад, міністра або його заступника, які там є складові, бо це багато що прояснить як в дискусії.
Ну, давайте по порядку. По-перше, я дуже згоден з тим, що сказав Іван, і те, що стосується того, що справжні реформи завжди викликають протести, тому що це означає, що вони збагачують суспільство за рахунок когось. Дуже часто бувають, звичайно, і він-він реформи, коли всі виграють, але це скоріше винятки, ніж правило. По-друге, це те, що потрібно разом з переглядом зарплат дивитися на перегляд функцій. І тут так само, тут насправді є і ситуації, коли це можна буде робити відносно, ну, твоє, Андрій, питання, відносно безболісно з точки зору сприйняття. Ну, тобто, перше і одне з можливих джерел, власне, виконання цього плану президента щодо скорочення загальних витрат, це місцеві державні адміністрації. У нас з 2014 року відбувається децентралізація. Це означає створення об'єднаних територіальних громад, які, на які передаються дуже великі повноваження, які раніше були, власне, на державних адміністраціях, де працюють державні службовці, на відміну від тих, хто працює, власне, в органах місцевого самоврядування в тих нових ОТГ. І, відповідно, якщо тобто ці старі моделі, як це було за радянських часів, районо, яке, власне, розподіляє всі гроші вчителям, потім виганяє їх на мітинги за Януковича. Тобто, якщо цих структур вже в них, від них немає користі, тому що вони вже нічого не розподіляють, вони вже нічого не контролюють, для цього є органи місцевої влади, які, власне, працюють на місцеву громаду, то працівників місцевих РДА, і це стосується насамперед районних державних адміністрацій, так само дуже багато є зайвих функцій в обласних державних адміністраціях, їх треба скорочувати, і це дуже легко пояснити людям, що це просто плата за подвійні послуги державні. Друге, це те, що за, якщо проводити цей аудит функції, от, власне, питання дерегуляції, а коли ти дивишся, наприклад, на Міністерство умовної інфраструктури, там в самому міністерстві працює дуже небагато людей, бюджетних є невелике. Але якщо подивитися на всю цю інфраструктуру органів, які є підвідомчевим міністерству, зокрема, інспекція з транспортної безпеки, яка у себе в соціальних мережах каже, що вона нічого не може робити, тому що в неї там немає якихось повноважень, вони просто відслідковують щось і скиглять про це. І там працюють часто десятки тисяч людей. Відповідно, це, власне, те джерело скорочень зайвих витрат, за рахунок якого можна підвищувати оплату. Друге джерело, це, власне, те, про що ти, Юля, кажеш, це власне, подивитися, а з чого складається оплата праці державного службовця. Тому що, і так само міністра. Тому що це ж насправді дуже така давня історія, що Україна після, власне, початку трансформації від комуністичного режиму відразу дуже сильно збідніла. І, відповідно, тобто сформувалося це суспільне сприйняття, що ми дуже бідна країна, відповідно, ми не можемо платити великі зарплати державним службовцям, плюс одночасно відбулася тінізація. І розрив між зарплатою держслужбовця і справжньою оплатою праці, яку отримують українці в приватному секторі, де велика частка тіньова, він сформувався дуже давно. І, власне, протягом цих двох десятиріч політики боялися сказати, що а давайте ми встановимо справжні оклади. І, відповідно, вони почали придумувати систему, а як же все ж таки втримувати хоча б якихось базових потрібних людей на державній службі, які роблять потрібну роботу, а не підвищуючи ці формальні оклади. І в результаті ми отримали систему, де в нас є оклад, наприклад, тут можемо подивитися на цей останній приклад з міністром Новосад. Оклад 16 тисяч гривень брудними. Тобто, якщо це перерахувати, це приблизно 12 тисяч гривень на руки. Для розуміння, 16 тисяч брудними – це середня зарплата в Києві в листопаді. Тобто, це дуже мало для міністра, це неадекватна плата, причому це встановлено в 2016 році. Тобто, це популізм вже постмайданного уряду, на жаль. А на це у нас можна додавати автоматичну вислугу років. Вона, з одного боку, для нових людей, вона є дуже маленькою, тому що це є там 3% за рік роботи. Але для людей, які дуже довго працюють на державній службі, навпаки, ну, тобто у нас виходить ситуація, що ми хочемо оновити державну службу, залучити туди людей, які мають і нові знання, нові навички, загалом є сильнішими, але в них немає цієї вислуги років. Це дві автоматичні частини. Далі в нас йдуть надбавка за особливу складність роботи до 100%. Далі йдуть премії. І це вже, насправді, сам по собі міністр собі не визначає. Це визначає, як не дивно, державний секретар, ну, тобто, фактично, керівник державної служби в міністерстві, але за погодженням з віце-прем'єром чи прем'єр-міністром, залежно від посади.
А яка особливо складна робота?
Ну, це знов-таки, це просто, щоб не показати, що справжній оклад хоча б 32 тисячі гривень, а вже не 16. І це сприймається майже як автоматично. Потім до цього додається дійсно якісь статті, які, коли ти їх читаєш, воно виглядає для людей дивно. Міністр отримує щороку в розмірі до однієї, одного середньомісячного рівня оплати праці допомогу на поліпшення соціально-побутових умов та на оздоровлення. І, відповідно, воно все призводить до того, що поки ми не приймаємо рішення про наближення, власне, до оплати в приватному секторі, робляться оці помилки, як це було, власне, в останні місяці 2019 року, коли замість того, щоб чесно визнати, що, ну, як показує, наприклад, наше дослідження, на найвищому рівні у нас є розрив середнім рівнем оплати в приватному секторі більш ніж 2 рази. І, власне, привести оплату праці до оклад до цих 2 разів. Ну, тут хотів би ще в Івана теж спитати, подискутувати щодо цього. Прибрати всі премії, тому що я не розумію, коли говорять про KPI на державній службі чи в політика, який тут може бути KPI? Ну, тобто, я розумію KPI для продавця автомобілів в салоні, коли ти продав стільки-то машин, відповідно, отримав собі бонус. Ну, тобто, який може бути KPI в політика чи навіть часто в головного спеціаліста міністерства, крім формального виконання, опрацювання документів та подачі законопроєктів, я не розумію. І, відповідно, потрібно було на самому початку привести цей рівень оплати у відповідність з ринковим рівнем, а не в грудні, коли побачили, що в цих міністерствах, насправді, ніхто додаткових грошей не придумував для цих міністрів. Залишався залишок в фонді оплати.
Ну, але тут також треба казати, що цей залишок лишається, тому що, наприклад, є багато незакритих вакантних посад в кожному міністерстві, які не дуже довгий час ніким не заповнюється саме для того, щоб був оцей ресурс, якого ти будеш далі в кінці року, в кінці кварталу, в кінці місяця мати можливість через ось ці нечіткі і механізми, і процедури комусь призначати так. премію, комусь не призначати. Про це теж треба говорити.
У мене є питання, тому що мені здається, що от якщо ми кажемо про бізнес, то в бізнесі завжди питання зарплати – це щось, що є має функціональну мету, так, для того, щоб там залучити найкращих спеціалістів, там вибудувати якісь побудови KPI для того, щоб мотивувати найкращих. І вони не так сказати, що вони завжди дуже якось публічно обговорюють ці питання. І зараз, коли ми виносимо питання оплати держслужбовців в публічну плоскість, наскільки взагалі питання оплати, воно може бути настільки публічним, настільки прозорим, наскільки воно має бути прозорим перед суспільством, і наскільки це може заважати бути ефективним в цьому питанні?
Воно має бути публічним, тому що це публічні гроші. Да? Це політики і держслужбовці, вони оплачені з публічних грошей. Значить, це добре, що це публічно. Але теж дуже важливо, щоб це було прозрачно. Тому що те, що Гліб говорив, це через ці добавки к зарплате, это непрозрачно, потому что потом кто-то получает много, кто-то менее, и нет никакой связи с тем, что они делают. Например, когда Глеб спросил, если у политиков или у держслужбовцев тоже надо, чтобы были какие-то добавки, в Словакии у политиков никакие не были. У держслужбовцев были, но там ясные правила, по каким это возможно дать, KPI, да? значит цели, которые должны достигнуть. Ну, например, у министров никаких добавок не было. Там было ясно и прозрачно, и каждый знал, какая там уровень. Одна вещь очень важна. И когда Глеб говорил о Министерстве инфраструктуры, что не только министерство, но много-много других организаций, это тоже надо сказать, та самая логика должна быть у государственных предприятий, потому что, например, Укрзалезница, очень хороший пример. Во всех странах, в Словакии тоже, когда мы имели железницу словацкую перед реформой, там была такая перезанятость, что мы снизили количество людей, которые там работали, наполовину. Это было очень-очень тяжело по социальной точке зрения. Но какая ситуация сегодня? Когда делаются реформы, когда экономика растет, все эти люди нашли другую работу, и краина богаче, чем перед тем. И когда мы начали делать реформы, наша безработица была около 20%, после реформ она около 5%. И экономика растет, зарплаты растут.
Все счастливы.
И это проблема, потому что когда логика такая, что сохранить всех там, где они, потом экономика не растет, потом теневая экономика, коррупция, все плохо. Значит, надо понимать, что изменения необходимы. Но надо, чтобы эти изменения были такими, чтобы они помогли построить новую систему, которая будет эффективной.
Я думаю, що ще задіває дуже сильно людей цей аргумент про корупцію, тому що вони підсвідомо розуміють, що сам факт того, що зарплати будуть вищими, не гарантує того, що ці чиновники не будуть корумпованими. І це, до речі, не тільки там люди так відчувають чи не відчувають.
Не гарантує, но в то саме время треба сказати, що коли вони низькі, це гарантує, що вони не будуть чесними.
Да, тут я погоджуюсь. Але дуже класна була стаття на Vox Ukraine пару місяців тому про світовий досвід. Тоді в Індії в 97-му році зарплати митників на митниці зросли вдвічі. Але при тому корупція не впала, як і взагалі результативність роботи митниці. Тому що, направду, коли є можливість для того, щоб вчиняти певні корупційні дії, то ти і будеш вчиняти певні корупційні дії, якщо вони не є вчасно якось погашені і потушені. І навпаки, митники казали, що це зростання зарплат допомагало їм краще приховувати свої нечисті доходи, тому що коли до них приходили перевіряльні органи, вони казали, що в нас все задекларовано. І тому тут дуже важливе питання, що як контролювати, які функціонали, за що відповідають, і щоб не було оцих інсентів.
Это хороший пример, который показывает, что повышение или сделание порядка в зарплатах – только часть решения проблемы. И когда вы не решаете всю проблему или всю системную, и системно, когда не решаете проблему, никакая такая частичная изменение, частичная реформа не принесет ничего, и никогда принесет еще ухудшение проблемы. Я знаю об этом, я когда был министром финансов, мои таможники, у меня были тоже таможники, знаете, вечно немецкие, там таможня украинско-словацкая.
Финги, они хорошие, мне говорили, межа.
И мы боролись с коррупцией, и я думаю, успешно боролись, но таможники мне говорили, знаете, наши заработные платы 5-10 раз выше, чем наши моих коллег в Украине. Но я хожу на Шкоде, и он ездит на BMW и так далее. Значит, да, это проблема, но надо только один хорошее решение. Сделать комплексные системные реформы. Я думаю, что сегодня, надо сказать, что сегодня, я не думаю только сегодня, с Евромайдана за последних 5 лет уже в некоторых областях более, в некоторых менее, уже є підход к системним реформам. І це дуже хорошо.
Тут треба просто не забувати про те, що, ну, знаєш, от, ми дуже часто обговорюємо, що щось має робитися в послідовності в якійсь. Mm-hmm. І я навпаки дуже згоден з Іваном, що якісь речі мають робитися одночасно, а не в послідовності. Тому що якщо ти кажеш, що от спочатку ми все маємо очистити, а лише потім ми можемо підвищити зарплати, то це самообман. Тому що це означає, насправді, що якщо ти чесно будеш виконувати першу частину, тобто ти все очистиш, в результаті в тебе нікого там просто не залишиться. Тому що ти старих корупціонерів звільниш чи посадиш до в'язниці, а нових в тебе просто не прийде.
Так.
Зараз президент доручив прем'єр-міністру розробити якусь нову, запропонувати нову ідею структури зарплат. Що там має бути для того, щоб щось справді змінилося? Наскільки, що зараз можна, які зміни можна зараз реально запропонувати для того, щоб покращити ситуацію?
Перше, це брати за основу оплату на схожих посадах в приватному секторі. Є такі дослідження, ми використовували дослідження Ernst & Young. Прийняти політичне рішення, яка може бути різниця. Ну, тобто, наша думка, що це в межах 20% може бути менше. Це пункт номер раз. Друге, це поставити питання, можливо, навіть на всіх посадах, зокрема і на державній службі, не лише на політичних посадах, виключно 100% окладу. Тобто, відмовитися від премій, від надбавок, щоб все було максимально прозоро. І це дозволить і залучити кращих людей на державну службу, і дозволить те, що казала Юля, позбутися непрозорості, можливо, волюнтаризму і якихось навіть корупційних речей в призначенні зарплати. Плюс те, про що казав Іван, швидкий такий масований функціональний аналіз по всіх державних органах для того, щоб визначити, а де кого ми можемо скоротити, а по місцевих адміністраціях фактично до кінця реалізувати ту ініціативу, яку уряд насправді вже навіть рішення прийняв минулого року щодо скорочення місцевих адміністрацій працівників.
І це такий хороший тудуліст. Ми будемо сподіватися, що програму послухаєте не лише ви, а ще й люди, які приймають рішення і ухвалюють їх. З вами була програма «Що з економікою» в студії Юлія Мінчева.
І Андрій Федотов.
З нами були Гліб Вишлінський і Іван Міклош. Якщо вам щось не зрозуміло з новин або хочете дізнатися більше, пишіть нам, будемо обговорювати. Не ведіться на популізм і пам'ятайте, що все завжди складніше, ніж ви думаєте, але розберемось. Дякую.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?